მშვიდობის ძირფას სამსონელებო რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის გადაცემას დღეს კვირა 15 მაისი. აგაცნობთ ჩვენს თემებს, რა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი დილის პროგრამაში. პირველი სიუჟეტი ახალი საზოგადოებრივი მოძრაობის დაარსებას ეძღვნება.
ჩვენ ვეცდებით, რომ არ მივიყვანოთ სიტუაცია იქამდე, რომ ძალისმიერი დაპირისპირება მოხდეს ძალოვანებსა და თქვა ქართულ პარტიას შორის.
შემდეგ გვევისაუბრებთ თბილისში გამართული ჩეხეთ საქართველოს ბიზნეს ფორუმის გარშემო. მოისმენთ ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან, იქ ოპოზიციური საპროტესტო აქცია გამართა. ეს პროგრამაში შევეხებით ერთ დისკუსიას, რომელიც ახლახან გამართა საქართველოს ერთ-ერთი ჟურნალის რედაქციის ორგანიზებით.
მან უნდა იზრუნოს თავის სტუმარ მამაკაძე, რომელს ისეთივე კარგად მოემსახურონ სუფრაზე, როგორც ვთქვათ დიდბოლში, ნუ საწოლში.
ვილაპარაკებთ ასევე იმის საუბარზე, თუ რა წერდა პრესა გასულ კვირაში საქართველოს პრესაზე. ალაპარაკი შემოგთავაზებს სიუჟეტს სპორტზე და ახლობით 30 წლის წინ თბილისის დინამოს ლეგენდარული გამარჯვების გარშემო. პროგრამაში შევიტანეთ ასევე უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. გადაცემას კი დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. 14 მაისს ბადრი პატარკაციშვილის საარჩევნო შტაბის ყოფილი წევრების ნაწილმა საზოგადოებრივი მოძრაობა ჩემი საქართველო დააფუძნა. ეს შტაბი სწორედ ის ნაწილია, რომელიც პოლიტიკურ პროცესებში აქტიურად აქამდე ჩართული არ ყოფილა. ახალი მოძრაობა ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების მონიტორინგის მიზნით შეიქმნა. შესაბამისად, მისი დაკვირვების ობიექტი ერთდროულად იქნება როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციის ქმედებები. ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ, რას აპირებს ჩემი საქართველო.
საზოგადოებრივი მოძრაობა ჩემი საქართველოს მონიტორები თავიანთ პრაქტიკულ საქმიანობას შეიძლება ითქვას, რომ 16 მაისიდან შეუდგებიან. ისინი აპირებენ მონაწილეობა მიიღონ ქართული პარტიის მიერ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან დაგეგმილ აქციაში და ძალოვანებისა და აქციის მონაწილეების დაპირისპირება არ დაუშვან. ჩემი საქართველოს დამფუძნებელმა გია ქურდაძემ გვითხრა, რომ საზოგადოებრივი მოძრაობა ნეიტრალური დამკვირვებლის სტატუსით ამიერიდან საქართველოში მიმდინარე ყველა პოლიტიკურ პროცესში აქტიურად ჩაერთვება. რაც შეეხება 16 მაისისთვის დაგეგმილ აქციას.
16-მდე კიდევ ორი დღე გვაქვს და ეს ორი დღე ალბათ ვიმუშავებთ იმაზე და მე მგონი ალბათ ის აზრი გამოიმარჯვებს, რომ ჩვენ შეიძლება ვითამაშოთ მეხამრიდის ან რაღაცა ესეთი როლი, რომ არ დაუშვათ რაღაცა ესეთი გართულება და ის. ჩვენ ვეცდებით, რომ არ მივიყვანოთ სიტუაცია იქამდე, რომ ძალისმიერი დაპირისპირება მოხდეს ძალოვანებსა და თქვა ქართულ პარტიას შორის.
საქართველოში პოლიტიკური პროცესი ნელ-ნელა ჩიხში შედის და დაანონსებული რევოლუციების პარალელურად რეალურად ვდგავართ შეიარაღებული დაპირისპირების საფრთხის წინაშე. აღნიშნულია ახალი საზოგადოებრივი მოძრაობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. საზოგადოების თავმჯდომარე ელი სოკილაძე თავის მხრივ განმარტავს, რომ ჩემი საქართველო ყოველგვარ ძალადობას ემიჯნება და თავის ძალისხმევას ქვეყანაში სამოქალაქო დაპირისპირების წინააღმდეგ მიმართავს.
მიუხედავად იმისა, რაც ხდება და მოხდა ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში, რაღაც საერთო შეხების წერტილები ამ პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა იპოვონ და ეს პროცესი პოლიტიკურ პროცესში გადაიყვანონ და არა სამოქალაქო ომში და იარაღის ძალით ხელისუფლების დამხობაში. პოლიტიკური პროცესი გულისხმობს როგორც დიალოგს, ისე დებატებს, საარჩევნო გარემოზე მუშაობას და მათ შორის ქუჩის აქციებსაც, მაგრამ კატეგორიულად მიუღებელია ქვეყანა დაბრუნდეს 90-იან წლებში.
როგორც ელისო კილაძე აღნიშნავს, სწორედ პოლიტიკურ პროცესზე იქნება დამოკიდებული გადაკეთდება თუ არა ახლად დაფუძნებული საზოგადოებრივი მოძრაობა პოლიტიკურ პარტიად. თუ ქვეყანა საარჩევნო რეჟიმში გადავა, ჩვენ შევეცდებით ამ მომენტისთვის მზად ვიყოთ და საარჩევნო პროცესში მონაწილეობისათვის პოლიტიკური პარტია ვიყოთ, გვითხრა ელისო კილაძემ. ამ ეტაპზე კი იგი თანამოაზრებს, საზოგადოებრივი მოძრაობა ჩემს საქართველოში გაერთიანებისაკენ მოუწოდებს. პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძის შეფასებით, აც გარდაცვლილი ბიზნესმენისა და 2007 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის ბადრი პატარკაციშვილის სახელს თავისი ხიბლი აქვს ქართულ სინამდვილეში და ბევრი ადამიანისთვის მიმზიდველია მისი როგორც მეცენატის მოღვაწეობა. შესაბამისად, რამაზ საყვარელიძე ფიქრობს, რომ საზოგადოებრივი მოძრაობა შეძლებს იმ ხალხის მიზიდვას, ვისთვისაც ბადრი პატარკაციშვილის სულისკვეთება მისაღები იყო.
ბევრი რამ დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად მოახერხებს ეს ჯგუფი, სწორედ რომ პოლიტიკურ რეიტინგის მოპოვებას, პოლიტიკურად საინტერესო რამდენად იქნება. ახლა უნდა გვაუწყდება, რომ შესანიშნავი პიროვნება იყო პატარკაციშვილი და მრავალმხრივი ინტერესებისა და უზარმაზარი პოტენციალის მქონე, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ პოლიტიკამში მან რამოდენიმე წამგებიანობა გააკეთა. ადვილი არ არის პოლიტიკაში დამკვიდრება.
რამაზ საყვარელიძის შეფასებით, თუ ჯგუფი პოლიტიკურ უნარებს ვერ გამოავლენს, დარჩება ერთ-ერთ საზოგადოებრივ ორგანიზაციად, რაც მისი თქმით ასევე არ არის ცუდი. ნონა მჯეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, ძვირფასოს მსმენელებო, რადიო თავისუფლების ეთერში ჩვენ ვიუწყებოდით იმის თაობაზე, რომ სულ ახლახან, ნუ რამდენიმე კვირის წინ, პრაღაში, ჩეხეთის რესპუბლიკაში, გაიმართა შეხვედრა, რომელზეც დაფუძნდა ერთობლივი ჩეხურ ქართული სავაჭრო პალატა. ახლა ორდღიან სამუშაო ვიზიტად საქართველოში იმყოფებოდა ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარელ შვარცენბერგი, მას თან ახლდა ჩეხი ბიზნესმენების დიდი დელეგაცია. მათ საქართველოს საინვესტიციო გარემო და ქვეყნის ეკონომიკური შესაძლებლობები ჩეხეთ-საქართველოს ბიზნეს ფორუმზე გააცნეს. რა სფეროები აინტერესებს ჩეხ ბიზნესმენს, ჩეხურ ბიზნესს საქართველოში, რა ერთობლივი პროექტები ხორციელდება ორი ქვეყნის კომპანიების მონაწილეობით, ამის თაობაზე ახლა კახა მჭედლიძე ელაპარაკებს.
საქართველოს ჩეხეთის ბიზნეს ურთიერთობებს დიდი ხნის ისტორია გააჩნია. ის სათავეს იღებს ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდიდან. იმჟამინდელ ჩეხოსლოვაკიაში ქართული ღვინისა და კონიაკის ექსპორტი ხორციელდებოდა. სანაცვლოდ კი საბჭოთა საქართველოში ჩეხური ტექნიკა, მასალები და საყოფაცხოვრებო ნივთები შემოდიოდა, რომელიც დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. საბჭოთა სოციალისტური ბლოკის დაშლასთან ერთად დაიკარგა ძველი სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები და საქართველოს ჩეხეთს თავიდან უწევთ ერთმანეთის ბაზრების გაცნობა. 12-13 მაისს ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან კარელ შვარცენბერგთან ერთად საქართველოს ჩეხი ბიზნესმენების დიდი დელეგაცია ესტუმრა. ისინი საინვესტიციო გარემოსა და ეკონომიკური პოტენციალის შესწავლისა და საქმიანი ურთიერთობების დამყარების მიზნით ქართველ კოლეგებთან ერთად საქართველოს ჩეხეთის ბიზნეს ფორუმზე შეიკრიბნენ. ფორუმის გახსნაში მონაწილეობა მიიღო ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარელ შვარცენბერგმა. მე ბევრი კომპანია ჩამოვიყვანე და ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპანიები ჩეხეთის რესპუბლიკაში. ისინი გაეცნობიან ვითარებას. შემდეგ დავიწყებთ მათ პარტნიორებთან დისკუსიას. მადლობა ღმერთს, კერძო ეკონომიკის საქმეა შეთანხმებების მიღწევა. ჩვენ მხოლოდ წარმოადგენთ მათ, კარს უღებთ, მაგრამ გზა მათ უნდა გაიკვლიონ. ჩეხი ბიზნესმენებისთვის საქართველოს ბაზრის კარის გაღებას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ვერა ქობალია შეეცადა და ბიზნეს ფორუმზე საქართველოს რეფორმებზე ისაუბრა. ვერა ქობალიამ სტუმრებს კორუფციასთან ბრძოლაში, ბიზნესის დაწყების გამარტივებაში და გადასახადების შემცირებაში საქართველოს მიერ მიღწეული შედეგები გააცნო. მან კმაყოფილება გამოთქვა ჩეხეთის ბიზნესმენთა წარმომადგენლობითი დელეგაციის ჩამოსვლის გამო.
სავაჭრო ბრუნვა იზრდება ჩეხეთ საქართველოს შორის, მაგრამ დღეს ჩეხეთის მხარე არის დაინტერესებული უკვე არა მარტო ენერგო პროექტებში, ასევე არიან დაინტერესებული სამშენებლო პროექტებში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ სოფლის მეურნეობის პროექტებში დაინტერესდნენ და იმედი გვაქვს, რომ შემდეგი რამდენიმე დღის განმავლობაში, როდესაც მოვლენ საქართველოს ნახავენ სხვადასხვა ადგილებს, ქარხნებს, უკვე უფრო მეტი ინტერესი გამოუჩნდება და ახალ მომავალში უკვე ახალ ჩეხურ ქართულ საწარმოებს გახსნიან.
ბოლო წლებში საქართველოში ჩეხური ინვესტიციები და ჩეხური კომპანიების საქმიანობა საგრძნობლად გაიზარდა. ამის თვალსაჩინო მაგალითს წარმოადგენს კომპანია ენერგოპრო, რომელიც თბილისის გარდა მთელს ქვეყანაში ელექტროდისტრიბუციას ახორციელებს. მასთან არის დაკავშირებული სხვა ჩეხური კომპანიების საქმიანობაც. საქართველოში ეკონომიკური ბუმის პერიოდში, კერძოდ კი 2007 წელს, ჩეხური ბიზნესის მიერ საქართველოში განხორციელებული პირდაპირ ინვესტიციები 230 მილიონ ამერიკულ დოლარში ადგენდა. მომდენო წლებში ამ რიცხვმა იკლო, თუმცა ინტერესი კვლავაც დიდია. შედარებით მოკრძალებულია ვაჭრობის მაჩვენებელი, დაახლოებით 70 მილიონი ამერიკული დოლარი, თუმცა ისიც ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. ორი ქვეყნის მზარდ ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე ჩეხეთის მრეწველობისა და ვაჭრობის მინისტრის მოადგილე მილან ხოვორკა საუბრობს. ჩეხური კომპანიები საკმაოდ კარგად მუშაობენ საქართველოს ტერიტორიაზე და ახორციელებენ ინვესტიციებს ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში, უპირატესად ენერგეტიკაში და მასთან დაკავშირებულ სფეროებში. თუმცა ინვესტირება ხორციელდება სხვა სექტორებშიც. გულისხმობ მათ ინტერესს საქართველოს ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციასა და განვითარებაში, აგრეთვე საქართველოს გარემოს დაცვით გამოწვევებთან განკლავებაში. სრულიად ნათელია, რომ ამ ტიპის ღონისძიებების მიზანია გაიზარდოს არსებული საინვესტიციო და სავაჭრო შესაძლებლობები. აქ ვართ იმის უკეთესად გასაგებად, თუ რა ხდება საქართველოში, რა პრიორიტეტები აქვს მთავრობას და რა საინვესტიციო შესაძლებლობები არსებობს ჩეხეთის კომპანიაში. კომპანიებისთვის. აგრეთვე უნდა ვთქვა, რომ საქმე არ ეხება მხოლოდ ჩვენს ქვეყანას საქართველოში, არამედ ეს არის აგრეთვე სურვილი და მზადყოფნა იმისთვის, რომ ვიხილოთ მეტი მწარმოებელი და ინვესტორი საქართველოდან ჩეხეთის ბაზარზე. ჯერჯერობით უფრო მეტ დაინტერესებას ჩეხური კომპანიები იჩენენ. მაგალითად, თბილისში ბიზნეს ფორუმზე მყოფმა ჩეხეთის კომპანია ინეკონის გენერალურმა დირექტორმა იოზეფ ჰუსეკმა განაცხადა, რომ მის კომპანიას სურვილი აქვს თბილისში ტრამვაის მწარმოებელი ქარხანა ააგოს და მონაწილეობა მიიღოს რკინიგზის მშენებლობისა თუ რეაბილიტაციის პროექტებში. საქართველოს ჩეხური კომპანიების დაინტერესებას ჩეხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს ელჩი ნინო ნაკაშიძე განმარტავს.
საქართველოში მოქმედი ჩეხური კომპანიები არიან საკმაოდ წარმატებული. აქედან გამომდინარე გაჩნდა იდეა, რომ ბიზნესმენთა ჯგუფი გამოყვეს საგარეო საქმეთა მინისტრს, რათა მოიძიოს საშუალება, რომ გააფართოვოს ინვესტიციები და ერთობლივი ბიზნესი დაიწყოს საქართველოში. ჩვენ ვთვლით, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რადგანაც ჩეხეთი ისედაც არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მსხვილი ინვესტორი ევროპიდან საქართველოში.
ჩეხეთის ბიზნეს წრეების წარმომადგენლობითი დელეგაციის თბილისში ვიზიტს წინ უძღოდა პრაღაში ჩეხურ-ქართული შერეული სავაჭრო პალატის გახსნა. კახა მჭადლეძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დროდანსვენლებო, განვაგრძობ დილის პროგრამას რეპორტაჟით ბათუმიდან. გუშინ იქ ქართულმა პარტიამ მოაწყო მიტინგი, მოაწყო საპროტესტო გამოსვლა. ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი იმყოფებოდა ამ შეხვედრაზე.
ქართული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა სოზარ სუბარმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აქციის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ აქცია შედგა.
ზოგადად ამ აქციებში კასკადის მიზანი არის საზოგადოების მობილიზება, საზოგადოებისთვის საზოგადოებას შიშის უიმედობის ატმოსფეროს გატეხვა და ხალხისთვისაც და სახელმწიფოებისთვისაც ჩვენება, რომ ქართული პარტიის სახით არის ის პოლიტიკური ზალა, შექმნილია ეს პოლიტიკური ზალა, რომელიც ზად არის იყოს ავტოკრატიის წინააღმდეგ ბრძოლის ავანგარდში და მეთაური ამ ბრძოლის. ასე რომ დღევანდელი აქცია შეასრულა ზუსტად თავისი მიზანი.
ქართული პარტიის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია თეატრალურ მოედანზე საათნახევრის დაგვიანებით დაიწყო. აჭარის ხუთივე რაიონიდან აქტივისტების მიერ აქციისთვის ორგანიზებული ხალხი ლიდერების გამოსვლას სხვადასხვაგვარი განწყობით თელოდა.
სადაც დგას ის იმედით გაჟღენთილი ხალხი, რომელსაც უნდა ამ რეჟიმი შეცვლან, რომ ეს ხელისუფლება წავიდეს ამ ქვეყნიდან, ასე ქვია რა, და ამოვისუნთქოთ ნორმალურ სასამართლო, იყოს ნორმალური პროკურატურა თუ რაღაცა, ხალხს სამსახური კონდეს და ხალხს ნორმალური დასაქმდეს ხალხი და კონდეს ნორმალური ცხოვრება.
ჩვენ მოვდივართ იმიზა, მოვდივართ, რომ ჩვენ გვინდა, ჩვენი ცხოვრება გვინდა, ცისლა გვინდა, რა ვიცი რა. რაი ეს თავრობა უნდა გადადგეს. ჩვენი აზრით ასეა.
მე პირადად ხედველობა დაკარგული მქონდა, კატარაქტა მქონდა და ლევან გაჩეჩილაძის დახმარებით მისმა კაცს სთხოვა და გამიკეთა ოპერაცია და თვალი ამიხილა. აი ძალიან მიყვარს. ჩავედი და განცხადება დავწერე, როგორ მოხდი. დავწერე განცხადება, შევედი. მეტი რა? უკვე უკეთესი კეთილდღეობა იქნება ჩვენთვის. მომწოს, ნახოთ როგორ იქნება, რა იქნება.
ნორმალური ცხოვრება რო ქონდეს და პენსია მაღალი. აზრი თუ აქვს პროტესტს? ვაქცევს ვინმე ყურადღებას, უცმენს ვინმე? არავინ აბსოლუტურად. ხო?
ყველა საზოგადოებას ერთი პრობლემაა, რომ სოციალურად დაუცველია ხალხი და კანონი არ კანონობს. არა, ეს ხალხმა უნდა შეცვალოს, ეს მარტო ლიდერები ვერ შეცვლიან ვერაფერს. ჩვენ ხალხმა უნდა შეცვალოს.
ლიდერების მოსვლამდე კი აქ იყო მუსიკა, ძირითადად ისმოდა აჭარული განდაგანა და უცნობი სიმღერები. იყო რა თქმა უნდა მოლოდინით, რომ თეატრალურ მოედანზე დაახლოებით 1500-მდე ადამიანი მხოლოდ აჭარის ორგანიზაციის მიერ იქნებოდა მოყვანილი. თუმცა თავად ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი შალო გოგიტიძე ამბობს, რომ თუკი ამგვარ, ანუ საინფორმაციო აქციაზე დაახლოებით 800 ადამიანი შეიკრიბება, ეს იმას ნიშნავს, რომ აქცია შედგა.
ახლობებით მე გათვლა მაქვს ალბათ ბათუმისთვის 1500 კაცი. მეტი შეკვეთა არ ქონია, იმიტომ რომ შეკვეთა რო ყოფილიყო მეტი, მარტო 500 კაცს ხულოდან წამოვიყვანდი და ერთამდენივე შევახევიდა. მაგრამ ეს გავაკეთეთ, იმიტომ რომ აქ მოდის ძალების მოსინჯვა, იმიტომ რომ ჩვენ რისი გაკეთება შეგვიძლია. ეს არის ლოკალური, ესე დაარქვენ პროტესტი. ძალების მოსინჯვა, როგორ გავივლით ჩვენ ტესტირებას, აი მხარდამჭერები ყავს თუ არა და ვინ როგორ დაგვიდგება გულში და პლუს ამას ესეთივე მოსინჯვა ხდება იმერეთისა და გურიის რეგიონებში. და ეს ხალხი კი აღარ დადება მიტინგი, ყველა წამოვიდა აქეთ.
და არა მხოლოდ აჭარის ხუთივე რაიონიდან, არამედ მხარდაჭერის ბათუმში საპროტესტო აქციაზე მთელი დასავლეთ საქართველოდან ელოდნენ. როგორც ქართული პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრმა ირაკლი დოლაბერიძემ აღნიშნა, დასავლეთ საქართველოში მთავარი აქცია ბათუმსა და შემდეგი ზუგდიდში დაიგეგმება. გურიის, იმერეთისა და ნაწილობრივ სამეგრელოს მოსახლეობა აქციაზე ბათუმში შეიკრიბება.
ეს არის ერთგვარი დასავლეთ საქართველოს მობილიზება ქართული პარტიის რაიონული ორგანიზაციებისა და შეხვედრა მოსახლეობასთან აქ აჭარაში, რომ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ხელისუფლებას თუ რა დანაშაულებრივი სახელმწიფო და რა დანაშაულებრივი ხელისუფლება მართავს დღეს საქართველოს.
აქციის მიზანი კი ამჯერად გაცნობით ხასიათს ატარებდა. ლიდერებისათვის შეკრებილი საზოგადოების სურვილი ის იყო, გაეგოთ რა სურდათ ერთმანეთისგან.
იმართავენ საზოგადოებას, მოვისმეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი პრობლემა ვიშევისწავლეთ ყველა დონეზე. დაწყებული გონიოს მიწების თემით, სადაც უკანონოდ წაართვეს ხალხს თავის საკუთრება, იგივე კომუნებში არსებული პრობლემები და ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც აჭარაში დგას. აი მის თქვას ვაპირებთ, აქაურ პრობლემებზე საუბარს ვაპირებთ. როგორ გამოვიყვანოთ ამ მდგომარეობიდან სიტუაცია და როგორ გამოვიყვანოთ ქვეყანა ამ კრიზისული მდგომარეობიდან და დავპირდეთ ის, რომ აუცილებლად ქართული პარტია თავის აქტივთან, თავის აქტივისტებთან ერთად და საზოგადოებასთან ერთად აუცილებლად შეძლებს ხელისუფლების და სააკაშვილის რეჟიმის შეცვლას.
ქართული პარტიის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია ბათუმში თეატრალურ მოედანზე დაახლოებით საათ ნახევარს გაგრძელდა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
დირბაზე მოსმენლებო, ახლა თქვენ მოსმენთ დავით ჩაგანავას, მან გადაავლო თვალი საქართველოს პრესას, ჟურნალებს და გაზეთებს და იქ გამოქვეყნებულ მისთვის ყველაზე უფრო საინტერესო სტატიებიდან ფრაგმენტებს გაგაცნობთ.
მოდით საგაზეთო სივრციდან ცოტა მსუქან გამოცემებში ჩავიხედოთ. ცხელი შოკოლადი. ვახმარო არის ფილმის სალომე ჯაშის მიერ გადაღებული, რომლის გამყოლი ხაზი ესე ვთქვათ, უმოქმედობაა. ახალგაზრდა რეჟისორს აღებული აქვს ერთი რაიონის ერთი შენობა, სადაც ადამიანები მოლოდინში ატარებენ დროს. მოქმედება მხოლოდ ფორმის დონეზე არსებობას მოიცავს. შექმნა ან ცვლილება თითქმის არ ხდება. როგორც ჩანს, ახალგაზრდა რეჟისორმა სადა ეჩვენებინა მოლოდინის ის რეჟიმი, რომელშიც ქვეყანა ცხოვრობს. დავარქვათ ამას უკეთესი ცხოვრების მოლოდინი, რომლისთვისაც ქმედება თითქმის არ ხდება. ადამიანები უბრალოდ იცდიან. ამაზე წერს შოკოლადი. კიდევ ერთი საინტერესო წერილი სტუდენტისა, რომელიც თვითმართველობამ გამოხატვის ცინიზმისთვის ფიზიკურად დასაჯა. სტუდენტი პასუხისმგებლობის გრძნობაზე წერს საზოგადოებაში, უფრო სწორად ამ გრძნობის არქონაზე. ვიმართებით ისე, როგორც ვიმართებით, იმიტომ რომ ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის თავზე აღების უნარს ვერ ამჟღავნებთო, ეუბნება მკითხველ სტუდენტი. გულისხმობს იმას, რომ პროტესტი თვითმართველობის ცენტრალიზებული, ბიუროკრატიული, მორჩილებაზე აგებული სტრუქტურის წინააღმდეგ სტუდენტთა მხოლოდ მცირე ნაწილმა გამოთქვაო. ციტატა ლაშა ქავთარაძის წერილიდან. ჰორიზონტალობას პასუხისმგებლობა სჭირდება. პასუხისმგებლობის გრძნობას კი ჩვენში, როგორც ჩანს, საღათას ძილით ძინავს. ჰორიზონტალობაში ლაშა ქავთარაძე სავარაუდოდ იმას გულისხმობს, რასაც ჩვენში დემოკრატიის სახელი აქვს. გადავინაცვლოთ თხელტანიან გაზეთებში, დაიწყოთ ტრადიციულად რეზონანსით. გაზეთი ცდილობს გამოიცნოს 21 მაისს სავარაუდოდ განსახორციელებელი სცენარები. სოსო ცისკარიშვილს ესაუბრება გაზეთი, რომელიც ვარაუდობს, რომ ხელისუფლებას აწყობს რევოლუციური პროცესების განვითარება და ეს არჩევნებსაც კი ურჩევნიაო, რადგან ამ გზით სიტუაციაზე კონტროლს უფრო კარგად მოახერხებსო. ცისკარიშვილი პროტესტის წინააღმდეგი არ არის, უბრალოდ მას, როგორც ინტერვიუდან ირკვევა, სჯერა რაციონალური გონიერი დაგეგმვის და არ სჯერა იმპულსური და გაუთვლელი ემოციური ქმედების. ციტატა: იმედი მაქვს, რომ აქციის ყველა მონაწილე შინ მშვიდობი დაბრუნდება და ეს არ იქნება ერთდღიანი აქცია, ამბობს სოსო ცისკარიშვილი რეზონანსისათვის მიცემულ ინტერვიუში. აქციების და პროტესტის თემასთან მედლის მეორე მხარესავით მიწებებულია რუსული ფაქტორი, რაც გარკვეული შიშის მაპროვოცირებელია გაზეთებში, შეიძლება ითქვას. შეკითხვები ჟურნალისტებისა დაახლოებით ასეთია: რა გარანტია გვაქვს, რომ ამ ყველაფერს რუსეთი არ გამოიყენებს? ან რა იცით, რომ რუსეთი არ დგას ამის ან იმის უკან? რა იქნება შემდეგ? თუმცა შედარებით უფრო მძიმე წონიანი ეჭვებიც არსებობს პრესაში. მაგალითად, რეზონანსი რუსულ საინფორმაციო სააგენტოებს ეხმაურება, რომლებიც თავის მხრივ ინფორმაციას რუსული სპეცსამსახურებისთვის მომსახურებიდან იღებენო წერს გაზეთი. ხო და ასე კულუარულად ვრცელდებაო ინფორმაცია, რომ ჩრდილოეთ კავკასიელი მეამბოხეების ლიდერი შესაძლოა პანკისში იმალებოდესო. სტატია, რომელშიც ეს ამბავია მოთხრობილი, დიდი ასოებითაა დასათაურებული. რუსეთი საქართველოში შემოჭრის საბაბს ეძებს. ოპოზიცია კი საკუთარ რიგებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს პოულობს. აგენტები ოპოზიციაში აღმოჩენა ნომერი 3-ო, წერს რეზონანსი. სტატიაში განვითარებულია მოსაზრება, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ბრძოლის უკანონო მეთოდებს იყენებს და უკანონოდ უთვალთვალებს ოპოზიციას. რეზონანსი გადაადგილების უნარ შეზღუდულ ადამიანებზე ვრცელ მასალას გვთავაზობს. ერთ ციტატას წავიკითხავ. იყო დამოუკიდებელი ნიშნავს სხვის დამოუკიდებლობასაც უწყობდე ხელს. ასევე რამდენიმე სტატია ეკონომიკაზე. ერთ-ერთ სტატიაში საუბარია, რომ საქართველოში ინფლაციის ნიშნული მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია. მეორე სტატია კი გვამცნობს, რომ ბოლო 12 თვის განმავლობაში საგარეო ვალი ქვეყნისა 20%-ით გაიზარდა. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ საგარეო ვალი 2003 წლის შემდეგ სტაბილურ მდგომარეობაში იყო და რაღაც პერიოდში მისი კლებაც კი დაფიქსირდა. თუმცა 2008 წლის შემდეგ მდგომარეობა სულ უფრო უარესდება, უწერს რეზონანსი. ქვეყნებს შორის ვისი ვალით საქართველოს აქვს პირველ ადგილზე გერმანიაო, მეორე ადგილზე კი რუსეთია. სულ 17 ქვეყნის ვალი. ორგანიზაციების ვალები, მაგალითად მსოფლიო ბანკის 2 მილიარდი დოლარი, ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილია. სულ მაისის თვისთვის რეზონანსის მიხედვით ქვეყნის საგარეო ვალი 7 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ფოცხოეწერის მძიმე რეალობა. რეზონანსი გვთავაზობს რეპორტაჟს ფოცხოეწერიდან, საიდანაც ვგებულობთ, რომ იქ არაფერი შეცვლილა. ციტატა: დევნილები ისევ იმ პირობებში ცხოვრობენ, როგორიც შესახლებისას დახვდათ. 24 საათი რუსეთისა და ნატოს ურთიერთობებზე წერს. გაზეთი ნატოს გენერალური მდივნის ანდრეს ფოგ რასმუსენის ამერიკულ გამოცემა ჩიკაგო ტრიბუნში გამოქვეყნებულ წერილზე წერს, სადაც რასმუსენი ამბობს, რომ დღეს საუკეთესო მომენტია თანამშრომლობისათვის ნატოსა და რუსეთს შორის და ამ მომენტის ხელიდან გაშვება არ შეიძლებაო. ამ მდგომარეობაში გადამწყვეტი როლი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა ითამაშოსო, ამბობს რასმუსენი.
დავით ჩაგანავა იყო ეს ძირფას მოსვენებო. მან საქართველოს პრესამ მოიხილა გადაავლო თვალი გასულ კვირაში გამოსულ საქართველოში გამოსულ ჟურნალებს და გაზეთებს. რადგან თავისუფლების გადაცემა გრძელდება, ჯერ მოისმინეთ ერთი ანონსი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის პრივატ საბჭოს 13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყებ. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
სანამ განმოგდობდეთ პროგრამას, მე გეტყვით, რომ კვირას ძვირფასოსმენელებო რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საღიურო ჩანაწერებს აკითხავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ზურაბ ჭუმბურიძე. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება სპორტის თემით. კლავობრუნდებით 1981 წლის 13 მაისს თბილისის დინამოს გამარჯვებას ევროპის ქვეყნების თასების მფლობელთა თასის გათამაშების ფინალურ მატჩში. პარასკევს თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში საგანგებოდ აღნიშნეს ეს დღე. საზეიმო საღამოს ჩვენი სპორტული მომხმარებელი დავით ხლიბაძე ესწრებოდა ახლა ის 13 მაისზე და მის შტაბეშტილებებზე ისაუბრებს.
არამხოლოდ დავით არის ამ სასიამოვნო საღამოს მასპინძლების ინიციატივით სცენაზეც გავედი რამდენიმე წუთით და ფეხბურთის თაყვანის ცვლებით სავსე დარბაზ უამბე, თუ როგორ არ მინდოდა 30 წლის წინ დიუსელდორფში გამგზავრება, რადგან ეჭვიც არ მეპარებოდა, რომ დინამო დაამარცხებდა კარცაის, მე კი თბილისის, მთელი საქართველოს დიდი ზეიმის მნახველი და მონაწილე ვეღარ ვიქნებოდი. და ასეც მოხდა.
Отличная передача, ну, удар, Морозов, гол, гол! Володя, Утаев, молодец! Тбилиси, Кибьяни, Тараселия, вошел в штрафную, ну, можно бить, обвел второго, удар, Морозов, гол, гол!
საიუბილეო საღამოს ბუნებრივია არაკლ და სიმღერა, ცეკვა, დინამოსთან დაკავშირებული მართლაც დაუვიწყარი ემოციური მოგონებები. ორგანიზატორებმა, საფეხბურთო კლუბის დინამო თბილისის მესვეურებმა რამდენიმე ქვეყნიდან იმდროინდელი ვეტერანი ფეხბურთელები მოიწვიეს და მათი გამოჩენა სცენაზე იყო, მე ვფიქრობ, საღამოს კულმინაცია. 60-იანი წლების კიევის დინამოს წამყვანი ფეხბურთელი ანდრეი ბიბა.
Эта команда, которая заслужила, которая
ამ გუნდმა დაიმსახურა, რომ დიდება მოეტანა ქართული ფეხბურთისტვის. ვფიქრობ, რომ სწორედ ასეთი ზეიმი არ გვაუწყებს სახელოვანი ვეტერანი ფეხბურთელების ღვაწლს. ჩვენი გუნდის კიევის დინამოს წარმატებები ევროპის მნიშვნელობით მეორე საკლუბო ტურნირზე გააგრძელა თბილისის დინამომ. მოიგო თასების თასი, რამაც ძალიან გაგვახარა. ვფიქრობ, რომ ამ გამარჯვებით თბილისის დინამომ დიდი სიხარული მოუტანა მთელ ქართულ ხალხს.
ხორვატი ფეხბურთის სპეციალისტი ივო შუშაკი, რომელიც ალბათ გახსოვთ, ერთხანს წარმატებით წვრთნიდა თბილისის დინამოს.
Сегодня с чувством очень-очень.
დღეს ძალიან ამაყად ვგრძნობ თავს, რადგან თბილისის დინამოს ასეთ იუბილეზე ჩამოვედი. ორ წელიწად ნახევარი ვიცხოვრე თბილისში და ამ საზეიმო დღეს დიდი სურვილი მაქვს, რომ თბილისის დინამო ისევ ძველებურად უძლიერესი იყოს.
Понови так результат.
ერევნის არარატისა და საბჭოთა კავშირის ნაკრების წევრი, დინამოელების დიდი ხნის გულითადი მეგობარი ხორენ ოგანესიანი.
Ростовский футбол шахмет аспиратовел.
ქართული ფეხბურთი ყოველთვის ძალიან მდიდარი იყო ტალანტებით. მაშინ კი შესანიშნავი თაობა მოვიდა დინამოში. წვრთნელი ახალკაცი, გაბელია, ხინჩაგაშვილი, ჩივაძე, დარასელია, გუცაევი, ყიფიანი, შენგელია, მათ შეძლეს ევროპის საუკეთესო გუნდების დამარცხება. 1991 წელს კი თასების თასი მოიპოვეს. იმედი მაქვს, რომ ქართულ ფეხბურთში ისევ გამოჩნდებიან მაღალი კლასის ოსტატები და დინამოც მიაღწევს დიდ წარმატებებს.
სამოციანი წლების თბილისის დინამოს ოქროს თაობის ერთ-ერთი სახელოვანი წარმომადგენელი გიორგი სიჭინავა, რომელიც სოჭიდან გვესტუმრა.
Самое главное, одну Бога прошу.
ყველაზე მთავარს, მე მხოლოდ ღმერთს ვთხოვ, რომ ამ ფეხბურთელების დარი 1981 წლის გუნდის მოთამაშეების და 1964 წლის დინამოელების სადარი ფეხბურთელები კიდევ ყავდეს. მე არაფერი მინდა სხვა.
ორ საათზე მეტი ერთი სულის კვეთებით ერთად იყვნენ ჩვენი სახელოვანი გუნდი და მისი თაყვანის წევრები, რომელთა განწყობა ჯერ სიმღერით და შემდეგ ჩემთან შეხვედრისას ასე გამოხატა ქალბატონმა ნანი ბრეგვაძემ.
ის დღე ძალიან კარგად მახსოვს, კიდე როგორ უყურებდი დროშებით, მანქანებით, როგორ დარბოდი. ეს რა სიხარული იყო და ტირილი იყო, სიხარულის ტირილი და სიხარულის ცრემლები. ღმერთმა აი ესეთი ცრემლებით გვატაროს და გვატიროს ცხოვრებაში, ასეთი სასიხარულო ცრემლებით შევხვდეთ ყველა დღესასწაულს.
ნანი ბრეგვაძის მიერ შესრულებული ამ სიმღერით დასრულდა ძირბას მომსვენებლო ჩვენი სპორტული მომხელვრის დავით კლიბაძის საუბარი თუ რეპორტაჟი იმის თაობაზე, თუ როგორ აღინიშნა თბილისში 1981 წლის 13 მაის თბილისის დინამოს გამარჯვება დიუსელდორფში, მაშინ დიუსელდორფში ევროპის ქვეყნების თასების მფლობელთა თასის გათამაშების ფინალურ მატჩი. მე შეგახსენებთ, მაშინ თბილისის დინამომ იენის კალცაისი დაამარცხა. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რომელსაც მოსვენებო ახლა თქვენ მოუსმენთ გიორგი გვახარიას, ის ესწრებოდა თბილისში გამართულ ერთ დისკუსიას.
ის რომ ეგრეთ წოდებული სექსუალური კულტურა საქართველოში დაბალ დონეზეა და რომ სექსუალური იდენტურობა დიახაც სერიოზული პრობლემაა ქვეყანაში, ჟურნალ ცხელი შოკოლადის მიერ მოწყობილ დისკუსიაზეც გამოჩნდა. დისკუსიაზე, რომელიც აპრილში გაიმართა რუსთაველის სახელობის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე. თუმცა რატო მხოლოდ სცენაზე? კი, ძირითადი მომხსენებლები, მწერლები ლაშა ბუღაძე და ანა სამადაშვილი კორძაია, ფსიქოლოგი რუსუდან ხაკაძე და მოდერატორი პოეტი რატი ამაღლობელი სცენაზე ისხდნენ. მაგრამ იმ დღეს დარბაზიც საკმაოდ აქტიური იყო. ჩემი აზრით, უფრო საინტერესო თუ არა, უფრო თამამად მსჯელობდნენ სექსუალობაზე აქ შეკრებილი ახალგაზრდები. მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის წევრები დისკუსიას არ დასწრებიან. არც ეგრეთ წოდებული ქალიშვილობის ინსტიტუტის დამცველები. დარბაზში არავინ იყო, ვინც იტყოდა არ გცხვენიათ რეებზე ლაპარაკობთო. არადა ამ თემაზე გამართული დისკუსიები ასეთი ხალხის ნაკლებობას არ უჩივის ხოლმე. უფრო მეტიც, დარბასთან შედარებით ძირითადი მომხსენებლები გაცილებით უფრო აკადემიურად გამოიყურებოდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მოდერატორმა ერთგვარი პროვოკაციით დაიწყო, რატი ამაღლობელის თქმით, აგრესია, რომლითაც მოცულია ჩვენი საზოგადოება, სექსუალური კულტურის დაბალი დონითაც არის განპიროვნებული. ანუ დათრგუნული სექსუალურობა იწვევს სიძულველს და აგრესიას. აგარ ქუჩაში რომ დგანან ის ბიჭები, გითხა რატი ამაღლობელმა, რომ იგინებიან და იმუქრებიანო.
ქუჩაში მდგარი ბიჭები და ახლობი 22-24 წლის ბიჭები უხსნიდნენ, როგორ უნდა დაარწას, თქვა თუ ისეც მოხდება თავდასხმა, ან თვითონ დაესხმევიან თავს მამას, როგორ უნდა მოხდეს ასე თქვა დარტყმა. მუშტი დარტყმა და უხსნიდნენ, რომ ხარმოც უნდა იმოძრაოს, სხეული უნდა წავიდეს, რომ აი ეს ნახევარი ხბა მოძრაოს, აი სულა ცინცხალა მოძრაოს გესწრებით.
დიახ, რატი ამაღლობელის თქმით, სექსუალური დაუკმაყოფილებლობა შეიძლება გახდეს აგრესიის წყარო. დიდი ხანი ამაზე ლაპარაკობენ და ბანალურიც კი გახდა ამის მტკიცება. მაგრამ ფაქტია, კაცობრიობის პირველი და შესაძლებელია უკანასკნელი სიუჟეტის, ასე ვთქვათ, მთავარი თემა სექსუალობაა.
პირველივე ამბავი, პირველივე დრამა, პირველივე თავგადასავალი კაცობრიობისაც უკავშირდება, ის უკავშირდება იმას, როდესაც ადამიანებო იხილავენ, იგებებენ ხესის ნობადისას მის ნაყოფს, მათ ეხსნებათ სწორედ თავარი რამის, არის სექსუალური აქტი.
კიდევ უფრო აკადემიურად შეიძლება ითქვას, მეცნიერულად მიუდგა საკითხს ფსიქოლოგი რუსუდან ხაკაძე, რომელმაც გაგვახსენა, რომ აქამდე სექსუალური იდენტურობის ანალიზი პატრიარქალური კულტურის სივრცეში ხდებოდა. ამიტომ დროთა განმავლობაში ბუნებრივია, რომ სექსუალური იდენტურობის კვლევისას გარკვეული კლიშეები დაგროვდა.
მამაკაცის უპირატესობის აღიარება, დაწყებული ძველი და დამთავრებული ფროიდით და შემდეგ ანდი ფროიდისტებიც ვიდათ შორს ვერ წავიდნენ, რომ ყველაფერი ცენტრირებულია მამაკაცზე, რომ მამაკაცი ეს არის ბუნების სრულყოფილი ქმნილება და ქალი მასთან შედარებით არის უფრო ნატრული.
სექსუალურობის გაგებას ბერძნებთან ლაშა ბუღაძეც შეეხო. გაიხსენა მითი, რომელსაც გარკვეული ადგილი კი აქვს რუსუდან ხაკაძის მიერ დასახელებულ პატრიარქალურ კულტურაში. მაგრამ ამ მითის ინტერპრეტაცია ხშირად ანტიპატრიარქალური რაკურსიდან ხდება ხოლმე. მედეას მითი.
იდენტობის სიუჟეტი არის მედეას მითი, ხო? მედეა მიყვება ვნებას, განკუთვნილად მიყვება იასონს, იასონი მისთვის არის სინონიმი ვნების. ის ვერ პოულობს, ასე ვთქვათ, თავისი როგორც კალის რეალიზების საშუალებას, ის ათასგვარ ფორმას ეძებს დამკვიდრებისა.
მაგრამ დარბაზმა აკადემიური მსჯელობა არ მიიღო. ახალგაზრდებს როგორც ჩანს იმაზე უნდოდათ დისკუსია, რაც თავად აწუხებდათ, საზოგადოების, მშობლების, თანატოლების, ეკლესიის დამოკიდებულებაზე სექსუალურობის მიმართ.
ვიღაცა პარაგოს პარალელურად შეფარება.
ნევროზი და სექსუალურობა ამ დისკუსიის მთავარი თემა გახდა. ანა კორძაია სამადაშვილის თქმით, სექსუალურობა შემოქმედებითი ენერგიის წყაროა. როცა იგი კვდება, კვდება შემოქმედებაც და კვდება სიცოცხლეც.
ძალიან შეგვიძლია უფროსი ქალბატონებისათვის რა ხდება მართავს, როდესაც მათ ეს სტოლმა უკრებათ, რა ხდება, როგორია ყველაფერი, რა მოწყობს, რა უხალია, ვერანა და რასოდეს ვერ დამზე პასუხი. ყველაზე ხშირი პასუხი იყო, რომ იგი ითხრება, ეს ამბავეს რომ მოურჩება.
თუმცა ანა კორძაია სამადაშვილის თქმით, ეს ლტოლვა პატრიარქალურ კულტურაში როგორც წესი მიჩქმალულია, დათრგუნული. ან და ამაზე ადამიანები ხმამაღლა ლაპარაკს ერიდებიან.
ძალიან მომწონდა დანიშნული უფლებიანობა, როდესაც მე მოწყალე დავხდეს უფლება იმისა, რომ ვიმუშაო ისევე როგორც მამაკაცმა, კონდეს იგივე მოვალეობები რაც მაგ მამაკაც, ისევე ბანკებზე პასუხს ავდგმობ მომრადებზე, ამბებზე და ასე ვთქვათ, კაცობრიობის ფრებებზე, როგორც ყოველი მამაკაცი მოვალეობა. აგერდეთ პასუხი მომ არის არასოდეს არ მოვიდა თავში სული პრიმიტიული აზრი შესაბამისად ეგება და ჩემი მოვალეობებიც ვერაცას დაისებოდა, ანუ მე მომცეს უფლება რომ ყოველდღე დამატებითი მოვალეობები.
დისკუსიის მონაწილეებმა, უბრალოდ სცენაზე მხდარმა მონაწილეებმა, ქართული კულტურაც გაიხსენეს და აღნიშნეს, რომ თაში გვაქვს სექსუალური იდენტურობის გამომხატველი ძალზე საინტერესო მაგალითები. მაგალითად წაწლობა. თუმცა დარბაზმა ეს მოსაზრებაც არ მიიღო. კინომცოდნე თეო ხატიაშვილის თქმით,
დასაპირველია მთაში არის უფრო მეტი თავისუფლება გარკვეულ წილად, ოღონ აი რაღაცა ზღრამდე. მაგრამ ესეც არის ისევ მამაკაცის, ისევ პატრიარქალური კულტურის მიერ დაშვებული თავისუფლება, ხო? ქალზე ეს კულტურა არ ზრუნავს, იმიტომ რომ მას ის არის მოხმარების საგანი ფაქტორი. მან უნდა იზრუნოს თავის სტუმარ მამაკაცზე, რომ მას ისეთივე კარგად მოემსახურონ სუფრაზე, როგორც ვთქვათ დიდბოლში, ნუ საწოლში.
ეს მოსაზრება შეიძლებოდა გადაქცეულიყო იმპულსად ახალი დისკუსიის დასაწყებად და იმის გასახსენებლად, რომ სექსუალური იდენტურობა არ გულისხმობს მხოლოდ ჰეტეროსექსუალურ ურთიერთობებს. თუმცა ლაშა ბუღაძის თქმით, საქართველოში ჭირს ასეთ საკითხებზე საჯარო დისკუსია. ამიტომაც ფასეულობები ჩვენში მკვეთრადაა აღრეული.
მოვიდა ხო სულხანსაბა, რომელიც არის პირველი რომელმაც განსაზღვრა, ასე ვთქვათ, დააკიდა კარგული დეფინიციები, არამხოლოდ ლინგვისტური, არამედ საერთოდ ნორმატიული. სულხანსაბას ლექსიკონში სექსუალური აქტი იწვევს, როგორც აინიშნება, ხო, კაცთაგან ქალთა დაცდება.
ლაშა ბუღაძის თქმით, მთიული ტრადიცია ამ ძალადობას ხევსურეთსა და ფშავში გამორიცხავს, რაც იმის მანიშნებელიცაა, რომ ჩვენი კულტურა ფრიად მრავალფეროვანია სექსუალური იდენტურობის თვალსაზრისით. ამიტომაც მომავალში იქნებ აღარ ღირს ეს თეორიული მსჯელობა და პირად გამოცდილებაზე გადავიდეთო, უთხრა მომხსენებლებს ჟურნალ ლიბერალისა და ცხელი შოკოლადის გამომცემელმა შორენა შავერდაშვილმა.
აუცილებლად მომიკითხო და იზრუნო ჩემს რეპუტაციაზე. რატო შემაგვიანდა? ნუ ბაროიშვილის დედა, ხო, გამოცენებელი აზრით შეგვიკითხე თავი სამხრო, ცოტა უდენი დამოუკიდებლობა. მოდით იქნებ ცოტა მე ცოტა უფრო მე და საკუთარ თავებზე ველაპარაკა და საკუთარ გამოცდილებებზე და რამდენად გეძლევათ საშუალება ამ ქალაქში.
გიორგი ვახარიას სიუჟეტი დასრულდა ძვირფასო მსმენელებო ჟურნალ ლიბერალისა და ცხელი შოკოლადის გამომცემლის შორენა შავერდაშვილის ამ მოწოდებით. მე შეგახსენებთ, რომ დისკუსია, რომელზეც გიორგი ვახარია გასაუბრებოდა, სწორედ ჟურნალ შოკოლადის რედაქციის მიერ იყო ორგანიზებული. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ დილის პროგრამას, გრძელდება დილის პროგრამა უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. უცხოეთის გაზეთებში და ჟურნალებში ამ კვირაში სტატიები საქართველოზე ნაკლებად გამოქვეყნდა. თავიდან გაგაცნობთ ერთ სტატიას თურქეთში გამომავალ ჰურიეთიდან. ევროპის საბჭოს მინისტრების სტამბოლში გამართულ შეხვედრაზე მოლაპარაკების შემდეგ არ მოხერხდა ერთობლივი დეკლარაციის გამოქვეყნება, რადგან რუსეთსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური უთანხმოებაა, წერს გაზეთი. სტატიის თანახმად, საქართველოს და რუსეთის მინისტრების უთანხმოება ეხებოდა ორ ქვეყანას შორის 2008 წლის ხუთდღიან ომს სეპარატისტული რეგიონების აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის გამო. როგორც გამოცემას უთხრეს დიპლომატებმა, განხეთქილება უკვე სტრასბურგში დაიწყო წინა შეხვედრაზე, როცა ამ დეკლარაციის პროექტი შეიქმნა. თურქეთმა, რომელმაც ახლა ჩააბარა ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარეობა უკრაინას და ამ უკანასკნელმაც ცდა არ დააკლეს გაზეთის თანახმად, რათა ამ სადავო თემისგან თავი აერიდებინათ დეკლარაციაში, მაგრამ ვერაფერს მიაღწიეს. არც საქართველომ და არც რუსეთმა ხელი საბოლოო განცხადებას არ მოაწერა. გაზეთი მკითხველს ამცნობს სადავო პასაჟს სტრასბურგში მიღებული პროექტისა, სადაც მოუგვარებელ კონფლიქტებზე და რეგიონზე მათ ზეგავლენაზეა საუბარი. პროექტში არ ზუსტდება სად არის და რა ხასიათი აქვს კონფლიქტებს. საქართველოს სურდა სამხედრო დამატებოდა სიტყვა კონფლიქტს. რუსეთი კი ამის წინააღმდეგი იყო და გამოვიდა წინადადებით, რომ სიტყვები საქართველოში ვითარება ჩაწერილიყო პროექტში. ამის მიღწევა და შეთანხმება თურქეთის ჰურიეთის თანახმად ვერ მოხერხდა. გაზეთები დასავლეთში ამ კვირაში არაერთ წერილს უთმობდნენ ევროპის საერთო სავალუტო ზონის წევრის საბერძნეთის თემას. საბერძნეთის ეკონომიკურმა პრობლემებმა, საბიუჯეტო დეფიციტმა და ვალებმა მოიტანეს ის, რომ ამ ქვეყანამ დიდი რაოდენობით სესხი უნდა აიღოს ევროკავშირის ქვეყნებისაგან. გასაჭირი ადგას ესპანეთსაც. სწორედ მის თაობაზე წერს ბრიტანეთის ტელეგრაფი. თუკი სენი ესპანეთსაც გადაედო, ძნელი წარმოსადგენი გახდება, რომ ევრომ თავისი დღევანდელი სახით არსებობა გააგრძელოს. კვირის ბოლოს გავრცელებული ხმები, რომ საბერძნეთმა შეიძლება ევროზონა დატოვოს, ბევრ რამეზე მეტყველებს. ჩანს, თუ როგორი მღელვარებაა ბაზრებზე. ბოლოს და ბოლოს გერმანიამ უნდა გადაწყვიტოს ბერძნების ბედი. ბერლინმა ახლახან გამოაქვეყნა რიცხვები, რომ თავის ისტორიაში საუკეთესო საექსპორტო მონაცემები აქვს. მაგრამ გერმანიას კვლავაც უწევს მხოლოდ უცქიროს, როგორ იყენებენ მის უმაგალითო ეკონომიკურ დისციპლინას უქონელი ბერძნები. როდის მიხვდება გადასახადის გერმანელი გადამხდელი, რომ კმარა. ამ შეკითხვით ასრულებს ბრიტანეთის ტელეგრაფი თავის სტატიას. ამავე ვითარებას აანალიზებს Financial Times-ი და ასეთი დასკვნით გამოდის. ევროს კრიზისის მთავარი პრობლემა ევროკავშირის ზოგიერთი სახელმწიფოს მაღალი ვალები არ არის. ეს ვალები ევროს ზონის საერთო შიდა პროდუქტთან შედარებით მცირეა. ვალების და ამ მონაცემის ურთიერთ მიმართება ბრიტანეთთან და შეერთებულ შტატებთან ან იაპონიასთან შედარებითაც კი ევროპაში უკეთესია. მაკროეკონომიკური თვალსაზრისით ეს დიდი პრობლემა არა. საქმე ისაა, რომ ევროპის ზონა პოლიტიკურად უუნაროა მოერიოს კრიზისს, რომელიც გადამდები გახდა და აქვს იმის პოტენციალი, რომ თამდევი ზიანი მოიტანოს, წერს Financial Times-ი. ალ-ყაიდის ლიდერ ოსამა ბინ ლადენზე პაკისტანში თავდასხმასა და მის მოკვლაზე წერს ნიუ-იორკ ტაიმსი და კრიტიკოსებს უპასუხებს. კრიტიკოსების მოსაზრება, რომ ოსამა ბინ ლადენის მოკვლა ჩვენ მისსავე დონეზე გვაყენებს, გიჟურია. თითქოს მოკვლა ყოველთვის მოკვლა იყოს. მხოლოდ შეშლილს და არამზადას შეუძლია იფიქროს, რომ ალ-ყაიდის ძალადობას შეგვიძლია შევებრძოლოთ ძალადობის გარეშე. ბინ ლადენისგან განსხვავებით, სპეცრაზმა გულმოდგინეთი ფიქრა იმაზე, რომ სამოქალაქო პირები არ დაეხოცა. ბინ ლადენის უმცროს ცოლს ფეხში ესროლეს და ორი პატარა გოგონა სახიფათო ზონიდან გაიყვანეს, სანამ ბინ ლადენს მოკლავდნენ. მორალური და ოპერატიული თვალსაზრისით ეს იყო სანიმუშო ანტიტერორისტული ოპერაცია. საბუდიშო არაფერი გვაქვს, წერს ნიუ-იორკ ტაიმსი. ესპანეთის გაზეთი პაისიც ეხება ამავე თემას და შეერთებული შტატების და პაკისტანის ურთიერთობას განიხილავს ამ კონტექსტში. გაზეთის აზრით, შეერთებული შტატების და პაკისტანის ურთიერთობის დიდი გამოცდის დრო დადგა და მის განვითარებაზეა დამოკიდებული მთელი რეგიონის მომავალი. პაკისტანის პრეზიდენტი ზარდარი, ისევე როგორც მისი წინამორბედი მუშარაფი, ალ-ყაიდის და თალიბანის მიმართ ამბივალენტურ პოლიტიკას ატარებდნენ. პრობლემები იგივე რჩება. საქმე ეხება ექსტრემისტებთან მუდმივ ბრძოლას ისე, რომ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა არ დაზარალდეს, რადიკალებთან უშუალო დაპირისპირების გარეშე, იმისთვის, რომ პაკისტანის სტაბილურობა არ შეირყეს. შეიძლება ზარდარი თავისი მცდელობისას ეს ფეთქებადი თანასწორობა შეენარჩუნებინა შეყოყმამდე, მაგრამ შეერთებულმა შტატებმა თავშეკავებით უნდა იმოქმედოს მით უმეტეს, რომ ბინ ლადენის სიკვდილით მღელვარების სახიფათო ფაქტორის ლიკვიდაცია მოხდა. რჩევას იძლევა ესპანეთში გაომავალი პაისი. დიპლომატიელებო, ეს იყო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. მე გაგაცანით რამდენიმე სტატია, რომელიც ბოლო პერიოდის უმნიშვნელოვანეს ამბებს შეეხებოდა. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება. დღის პროგრამა გაგრძელდება კავკასიური გზაჯვარედინით. კავკასიური გზაჯვარედინის ამ გამოშვებას დიპლომატიელებო ჩვენ ვიმეორებთ. იქ საუბარი იქნება უფლებადამცავი ორგანიზაციის Freedom House-ის ანგარიშის გარშემო.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов, со мной в студии главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Гегам Багдасарян, эксперт Ереванского пресс-клуба, из Тбилиси Нино Данелия, независимый медиаэксперт, и из Баку Чингиз Султансой, независимый журналист. Что ж, сегодня мы будем обсуждать вышедший в понедельник доклад международной организации Freedom House о ситуации со свободой СМИ в странах Южного Кавказа. Прежде чем мы начнем, я бы хотел привести данные из отчета Freedom House. Грузия в этом отчете получила 55-е место в рейтинге и считается экспертами организации частично свободной страной. Армения на 65-м месте уже в ряду несвободных стран. И Азербайджан на 79-м месте и тоже попадает в несвободные страны. Добавлю также, что Грузия среди постсоветских стран, за исключением стран Балтии, на первом месте по уровню свободы СМИ. Что ж, давайте начнем с Тбилиси. Нино, несмотря на лучшие показатели в регионе на постсоветском пространстве, если исключить Прибалтику, грузинский рейтинг все равно не внушает оптимизма. 55-е место в рейтинге отделяет от 61-го, с которого, собственно, начинается список несвободных стран, всего 6 позиций. За эти постсоветские годы, к примеру, балтийские страны сделали колоссальный рывок. рывок. Эстония, к примеру, на 18-м месте, обгоняя Канаду, Великобританию и Чешскую Республику в том числе. В чем причина? Что мешает свободе СМИ в Грузии?
Знаете, причин очень много. Одна из главных причин – это, конечно, то, что правительство пока что очень радо и хочет контролировать СМИ. Я думаю, главная причина в этом – в том, что у нас два канала национальных, которые находятся под совершенным контролем правительства. А в остальном, вот почему ситуация немножко улучшилась, то, что в Тбилиси у нас, конечно, есть телеканалы, которые не телеканалы, а компании, которые независимые. И считается, я думаю, что немножко трудно сказать независимые, потому что они тоже находятся под каким-то влиянием политической оппозиции, но все равно оппозиционный голос слышен. И неконтролируемое радио абсолютно, пресса неконтролируемая, и, конечно, у нас свободный абсолютно доступ к интернету. Вот главная причина в том, я думаю, что первое – это пресс со стороны правительства, и вторая, я думаю, очень важная причина в том, что у нас пока очень слабые организации журналистские, которые могут противостоять правительству и как-то защищать свои права, защищать уровень профессионализма.
Но все-таки не может быть целью журналистики именно противостоять правительству.
Конечно, нет, но если есть сильный профсоюз, и цель профсоюза является защита прав журналистов, которые работают в СМИ, тогда, я думаю, как-то ситуация может улучшиться.
Теперь давайте послушаем нашего бакинского эксперта. Чингиз, положение в Азербайджане, согласно выводам Freedom House, иначе как катастрофическим не назовешь. Если мы посмотрим на тройку стран сразу над Азербайджаном, то это Эфиопия, Судан и Таджикистан. Хотя есть, конечно, страны, где ситуация еще хуже, в России, Казахстане и Беларуси. Есть ли вообще у Азербайджана хоть какая-то возможность вот вырваться из этого положения? Или все, простите за аллегорию, забетонировано?
Знаете, у нас в журналистских кругах ходит такая горькая шутка, что все еще не так плохо, как могло бы быть. Хотя ситуация достаточно тяжелая. Мы, наверное, утешаем себя такими шутками, такими словами, в надежде на лучшее. Однако ситуация ухудшается с каждым годом, и это ухудшение стало все больше увеличиваться после прихода к власти нынешнего президента Ильхама Алиева, сына Гейдара Алиева. Давайте сравним эти периоды. Понятно, что каждая власть хочет приручить и держать на коротком поводке журналистов. Однако вот за последние годы был взят однозначно такой жесткий курс на обуздание независимых СМИ. У нас была, то есть она и есть, понятно, телекомпания АНС, которая пользовалась относительной большей свободой по сравнению с другими телекомпаниями. Так вот, сегодня эта телекомпания уже практически ничем не отличается от других проправительственных. Именно после 2003 года был убит известный независимый журналист Эльмар Гусейнов, главный редактор журнала «Монитор». Ситуация стала ухудшаться, особенно за последний год. За исключением последних нападений на журналистов, избиений, у нас этого не было два года. За последнее время нападения на журналистов, избиения, естественно, их насильников не находят. Были показаны несколько сюжетов, снятых скрытой камерой. Три конкретно журналиста попали в объектив этих скрытых камер. Потом показывали по телеканалам. Однозначный такой курс на запугивание, на обуздание. То есть это известная традиционная политика кнута и пряника. Из каких-то независимых, иногда даже оппозиционных газет переманиваются журналисты. Есть и такие случаи, значит, за, естественно, за большую зарплату, за какие-то льготы. Например, наш совет прессы не считает ситуацию столь катастрофичной. При этом он, занимаясь улучшением социально-бытовых условий журналистов, строит дом на стройку, где будут выделяться журналистам квартиры, современные квартиры. По какому принципу они будут выделяться, непонятно. И еще один момент, что вообще, насколько это соответствует кодексу поведения, кодексу чести азербайджанских журналистов, где прямо указано, что нельзя принимать подарки, а тут не просто подарки, тут целые квартиры будут выделяться. Понятно, для чего это делается, для, значит, обеспечения лояльности и приручения независимых СМИ.
Теперь вопрос в Ереван, Гигам Багдасарян. Армения среди стран Южного Кавказа такой середнячок, который, впрочем, в компании несвободных стран. Доклад Freedom House описывает ситуацию, в принципе, в 2010 году. Может, есть какие-то прорывы на медийном фронте? Вот я знаю, что в Армении 20 телеканалов. Недавно известная армянская журналистка озвучила эту цифру. Они все несвободны.
Вы имеете в виду интервью Манана Ясламазян. Это она удивилась, почему так много телеканалов в Армении, в такой маленькой стране. Действительно, это не совсем понятно. Скорее всего, было бы понятно, если бы эти телеканалы отличались друг от друга. Как ни прискорбно, все эти телеканалы подконтрольны властям. Правда, есть определенные нюансы, но в целом они подконтрольны властям. О каком прорыве может идти речь сейчас? Единственный плюс на информационном поле Армении – это то, что в сфере печатных СМИ есть определенное разнообразие. Есть неподконтрольные властям печатные органы. Последние новости в этой сфере, скорее всего, вот последний как бы по времени удар по свободе независимых СМИ, именно вот печатных СМИ, это инициатива декриминализации статьи Уголовного кодекса, касающейся клеветы и оскорбления личности. После этого начались судебные разборки. В первом квартале текущего года было возбуждено 10 дел против СМИ, которые напрямую связаны с законодательным пакетом, принятым 18 мая 2010 года о декриминализации вышеуказанных статей. Журналистское братье, естественно, пытается что-то противопоставить вот этой волне. И единственное радужное, вот я должен констатировать, вот с 1 мая при офисе омбудсмена Армении по инициативе защитника прав человека создан совет по информационным спорам. Основной задачей совета станет защита свободы слова, доступ к информации, в том числе и защита достоинства и права личности на частную жизнь. В совете такие известные личности, журналисты, как председатель Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян, большинство членов, независимые журналисты, и это вселяет надежду.
Спасибо большое, Гигам. Я передам сейчас микрофон Андрею Бабицкому. Он хочет задать всем экспертам вопрос.
Я вот хотел обратиться к советским временам. Я помню, тогда была такая наивная надежда, которую, ну, наверное, можно выразить словами Евангелия: познайте истину, истина сделает вас свободными. То есть, ну вот если, скажем, мне в руки попадалась какая-нибудь запрещенная книга, я очень жалел, что ее не могут прочитать все. Мне казалось, что вот так же точно раскроются глаза у тех читателей, у всех читателей этой книги, как они раскрылись у меня. Не знаю, был ли тот архипелаг ГУЛАГ или Джордж Оруэлл, 84-й год. Но, в общем, прошли эти времена. Доступ к информации сегодня намного более свободен. В интернете можно найти все, что угодно, и выясняется, что истина, в общем, не сделала всех свободными. И более того, эти все далеко не всегда хотят истину. Поэтому скептики говорят о том, что общество сами, постсоветские общества сегодня не заинтересованы в свободе слова, что ее отстаивают единицы, ну, не знаю, представители профессии. А само общество, в общем, к этой проблеме довольно равнодушно. И поскольку нету социального запроса, социального заказа на свободу слова, то ситуация в этой области остается плачевной на всем постсоветском пространстве. Действительно ли есть вот это зеркальное отражение между состоянием СМИ, состоянием сферы свободы слова и общественным настроем, настроением? У меня вопрос ко всем, кто пожелает на него ответить.
Позвольте мне не согласиться с вами в смысле Грузии, потому что у нас как раз общество очень сильно требует правды и очень сильно требует объективной информации. Я говорю это, потому что у нас вот последние исследования показали как раз это, что грузинское общество как раз требует то, чтобы у нас была объективная информация, и они говорят, что знают то, что у нас происходит на телевидении, то, что оно контролируемое, и поэтому они смотрят несколько каналов, они читают несколько газет, они слушают несколько радио для того, чтобы понять, что на самом деле происходит. Они просят, чтобы у нас было журналистское расследование по телевизору, показывали, либо не показывают. Они хотят, чтобы обсуждались вопросы об обучении, вопросы о здравоохранении. То есть как раз наше общество требует от нас, всех журналистов, чтобы мы им выдавали правду. И я думаю, это, конечно, показало свой результат, потому что вот в прошедший год, я думаю, что Freedom House как раз увидела этот тренд, эту тенденцию. У нас гражданское общество как-то стало более сильным. Журналисты, правозащитники, юристы объединились в одну очень сильную коалицию, медиакоалицию, и как-то совместно начинают процесс адвокатирования тех конкретных вопросов, которые мешают свободе и, конечно, профессионализму СМИ. А второе, что произошло, международное общество стало больше слушать наше гражданское общество, как раз потому, что грузинское общество требует, чтобы у нас больше свободы было, чем есть на самом деле. И они передают нашему правительству и ставят как раз те вопросы, которые ставит перед ними гражданское общество. И третье, власти тоже перешли на режим диалога, потому что у них другого выбора нет. И вот как раз поэтому в прошлом году мы решили вопрос о транспарентности владельцев СМИ. До этого мы не знали, кто владеет частными национальными телеканалами, потому что они были были регистрированы в офшорных зонах. А сейчас уже этот вопрос снят. Второе, что произошло, группа реформ, которая работает у Министерства юстиции, начинает работать над вопросом улучшения доступа к информации. И все правительственные органы вот очень скоро будут проактивно публиковать информацию на своих веб-сайтах. Я вижу вот эту позитивную тенденцию, где общество Грузии, я говорю сейчас о обыкновенных гражданах, которые слушают радио, которые читают газеты и смотрят телевидение, как раз по требованию нашего общества, гражданское общество объединилось, оппозиционные политические силы тоже поняли, что очень важно, чтобы у нас было свободное медиа. Международное сообщество очень в этом нам помогает.
Чингис, вы хотите что-то ответить на вопрос Андрея?
Ну, у нас оптимизма, конечно, поменьше, чем в Грузии, но у нас и ситуации разные. То, что общество неравнодушно показывают хотя бы тиражи оппозиционных и независимых газет, которые в разы превышают тиражи правительственных. Я думаю, что это какой-то показатель, особенно если учесть, что распространению продажи оппозиционных газет даже в столице делаются определенные помехи, ставятся определенные препоны при продаже с рук, при уличной продаже, а в регионах главы исполнительных властей прямо запрещают распространять оппозиционные газеты. Это какой-то показатель. Общество хочет информации, альтернативной, оппозиционной информации. Конечно, уместен вопрос, что если оно неравнодушно, почему оно не показывает себя, допустим, в массовых акциях, которые у нас начались в связи с арабской весной, с событиями в арабском мире. Но они были довольно быстро подавлены, и эти акции необычные для последних несколько лет, то есть более многочисленные, более эмоциональные, более яростные даже, я бы сказал, они не привели к каким-то изменениям, наоборот, началось опять закручивание гаек, и очень интересно, что удары идут как по гражданским и политическим активистам, так и по журналистам. То есть это показывает, насколько одинаково оценивается опасность независимости, зависимого слова, оппозиционного слова для существующего положения.
Чингис, извините, это Андрей Бабицкий, я перебью вас. Я хотел спросить, как раз вы заговорили об уличных акциях.
Пожалуйста.
А нет ли у вас надежд на развитие гражданской журналистики, на то, что сейчас буйным цветом цветет в интернете? Ведь эти уличные акции, о них оповещали через интернет, и людей созывали через социальные сети.
Она развивается. Она, безусловно, развивается. Для примера я скажу, что, по-моему, я затрудняюсь сейчас сказать цифрами, не успел подготовиться просто, но Facebook, значит, количество пользователей Facebook у нас наибольшее на Южном Кавказе. Это больше, чем в Армении и Грузии. У нас особенно популярен Facebook, а не Одноклассники, к примеру.
Пропорционально вы имеете в виду или просто вот по арифметическому подсчету? Нет, даже
абсолютно тоже. И абсолютным, и пропорциональным. Однако учитывается и такая активность, причем она была учтена уже довольно давно, и известная не только на Южном Кавказе, но и во всем мире дело ослиных блогеров, двух активистов, значит, Эмина Милли и Аднана Гаджизаде, которых осудили на 2 с половиной года, и только под большим давлением международной общественности их отпустили спустя год отбытия срока. Это было сделано только после того, как, значит, Барак Обама при встрече с президентом Азербайджана в беседе упомянул, значит, о них, о блогерах. Только после этого. То есть, с самого начала арест этих блогеров был воспринят молодежью, и интернет-активной молодежью, как предупреждение, как некое послание не переходить определенных границ в критике. Значит, речь не идет о нецензурщине или чем-то. Когда я говорю о определенной границы, имеется в виду границ критики, границ критического отношения. Но, несмотря на это, молодежь запугать не удалось, и у нас растет количество блогеров, и растет количество критических высказываний и материалов. Видео, фото, каких-то материалов, которые помещаются. Но я думаю, что эта погода не делает, потому что у нас, например, интернет один из самых дорогих, если не самый дорогой на Южном Кавказе. Те, кто хотели бы получать информацию, они, как правило, не имеют доступа к интернету.
Давайте дадим возможности Гигаму тоже ответить на этот вопрос.
Помните известный постулат советских времен? Невозможно построить коммунизм в отдельно взятой стране. Вот как бы перефразируя вот изречение, можно сказать, что невозможно, чтобы были благоприятные условия в отдельно взятой сфере. Ситуацию на информационном поле нужно рассмотреть в контексте общего развития той или иной страны. И не зря говорят, что институт институт свободной прессы может существовать только в демократических странах. По-моему, вот уровень свободы, культура свободы полностью соответствует степени или уровню вот, политического развития или ситуации на политическом поле. В последнее время в Армении очень активна оппозиция, есть надежда, что кое-что изменится в стране. Если будут серьезные кардинальные изменения на политическом поле, то такие изменения будут и на поле информационном. Самое главное, вот я согласен с Мананой Асламазян, она говорит, что в Армении отсутствует СМИ как бизнес. Я думаю, что не только в Армении. Это действительно одна из главных проблем. По мнению Асламазян, нет медиамагнатов, корпораций, которые, например, открывают телевидение не для рекламы собственной продукции или политических взглядов, а просто для зарабатывания денег. Отсутствует СМИ как бизнес. Но это причина как бы вот конкретное условие.
Наша программа подошла к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Гигам Багдасарян, эксперт Ереванского пресс-клуба, из Тбилиси Нино Данеля, независимый медиаэксперт, и из Баку Чингиз Султансой, независимый журналист. В эфире Радио Свобода вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Вел программу Демис Паландов. Со мной в студии был главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Спасибо большое, всего доброго.
Кавказский регзадио редимит, помилик суплева дамцоли организации Freedom House's Ангарис Шехебуда, Дасру, Радио Тайс Плюбис, Дилис программа, Масл Хебуда, Окропи Рухадзе, Мегем Штовебит, Сагамонде, Гвисминет. Нахуам дис, Сасия Мунок, Уират Гаски Субрамц.